เราฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ผิดบอกให้รู้เฉยๆทำไม่ได้ยากให้ทำง่ายกว่าให้ปลูกแต่งง่ายกว่าให้เดินท่านั้นให้นั่งท่านี้หายใจอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทำง่ายให้รู้นี่ทำยากไปบอกเขาบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องใจถึงนะต้องใจถึงใจไม่ถึงทำไม่ได้เขาบอกเอาใจถึงก็ใจถึงต่อไปนี้จะเฝ้ารู้ลูกเดียวเลยจะรู้อยู่อาทิตย์สองอาทิตย์เขาเข้าใจแล้วว่าหลวงพ่อบอกให้ทำอะไรการปฏิบัติทำเอาไม่ได้นะต้องรู้เอานี้วันนี้มีลูกศิษย์วัดป่าหลายคนคุยเรื่องสัมมาสมาธิให้ฟังหน่อยสัมมาสมาธิเป็นสมาธิของพระพุทธศาสนานะส่วนสมาธิทั่วๆไปมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสมาธิทั่วๆไปก็ทำเพื่อให้จิตใจสงบทำเพื่อให้จิตใจสบายฝึกมากๆบางคนก็จะไปเคลิ้มๆนะเหลือความรู้สึกตัวอยู่นิดเดียวรีบๆรีบๆเหมือนสบายไม่คิดไม่นึกอะไรสบายร่างกายก็ไม่มีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีความเจ็บป่วยรู้สึกดีดีบางพวกฝึกไปอีกแนวหนึ่งฝึกกำหนดไปเรื่อยเลยนะดูกำหนดกำหนดกำหนดไปจิตดับหมดความรู้สึกตัวเลยที่เรียกอสัญญีอสัญญาสัตตาภูมิพรมลูกฟักคนไทยเรียกพรมลูกฟักบางพวกกำหนดไปเหลือแต่กายบางพวกกำหนดเหลือแต่นามธรรมเหลือความรู้สึกอยู่นิดหน่อยความรู้สึกอ่อนลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบจะหมดความรู้สึกเนี่ยสมาธิเหล่านี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเป็นที่หลบภัยเป็นที่พักผ่อนนี่พวกเราเดินทางยาวไกลในสังสารวัฏพวกเราคุ้นเคยกับสมาธิชนิดนี้เวลาที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามีแต่สมาธิชนิดนี้สมาธิสงบเพราะฉะนั้นเวลาเราลงมือปฏิบัติทีไรเราพยายามจะทำสัมมาสมาธิทำทีไรมันก็พลิกไปเป็นมิจฉาสมาธิอยู่เรื่อยทำเพื่อน้อมเข้าหาความสงบสบายนี่ตัวสัมมาสมาธิแท้ๆไม่เกี่ยวกับความสงบในขณะที่จิตฟุ้งซ่านจิตก็เป็นสมาธิอยู่ในขณะที่จิตสงบจิตก็เป็นสมาธิอยู่สมาธิอันนี้มีอยู่ได้ตลอดเป็นสมาธิที่มีอยู่ได้ตลอดเวลาที่ตื่นอยู่ต้องเติมกับนี้ที่หลับอยู่ไม่มีคือมันคือภาวะที่จิตใจของเราเนี่ยตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองไม่ถูกอารมณ์ไม่ถูกกิเลสหรือกุศลครอบงำจิตใจเป็นหนึ่งเป็นตัวของตัวเองเป็นเอโกที่ภาวะแห่งความเป็นหนึ่งในพระไตรปิฎกใช้คำว่าธรรมเอกจิตมีธรรมอันเอกคือจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งหมายถึงว่าอารมณ์ทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตใจไม่หวั่นไหวไม่ยินดียินร้ายไปกับอารมณ์นี้จิตใจที่หวั่นไหวยินดียินร้ายไปกับอารมณ์คือจิตที่มันแล่นตามอารมณ์ไปตามองเห็นรูปใจเคลื่อนไปที่รูปนะอย่างบอยมองเห็นแฟนเราเดินมาใจไปอยู่ที่เขาใจเคลื่อนไปลืมตัวเองใจไม่ตั้งมั่นไม่เป็นหนึ่งหรือแฟนไม่เดินมาคิดถึงแฟนใจไหลเข้าไปอยู่ในความคิดนี่ใจไม่ตั้งมั่นหน้าที่ของเราวิธีการที่จะทำให้ใจตั้งมั่นมันมีสองวิธีนะสัมมาสมาธิเนี่ยอันหนึ่งใช้สมาธินำอีกอันหนึ่งใช้ปัญญานำถ้าใช้สมาธินำอย่างเช่นในวัดป่าเรานี่ชอบใช้สมาธินำเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆหรือหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆแล้วก็เฝ้าดูลงไปเรื่อยๆนะทำใจสบายๆเคล็ดลับอยู่ที่ทำใจให้สบายทำใจเคร่งเครียดใช้ไม่ได้จิตใจจะพัฒนาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเอาสตินี่แหละระลึกรู้ทำบริกรรมระลึกรู้ลมหายใจระลึกรู้ท้องพองท้องยุบ นะระลึกรู้การยกเท้าย่างเท้าการขยับมืออะไรก็ได้นะจะเพ่งลูกแก้วเพ่งเทียนเพ่งท้องเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งลมหายใจเพ่งอะไรก็ได้บริกรรมก็ได้แล้วค่อยๆสังเกตไปนะว่าอารมณ์ที่เราใช้ทำกรรมฐานเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้อย่างพุทโธนี่ถูกรู้ลมหายใจถูกรู้จิตที่รู้พุทโธนี่อยู่ต่างหากค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆอย่างเราพุทโธพุทโธใจไปจ่ออยู่กับพุทโธก็รู้ใจเคลิ้มไปก็รู้ใจหนีไปคิดเรื่องอื่นๆก็รู้นี่เราพุทโธเพื่อเข้ามาให้รู้ทันจิตใจตนเองครูบาอาจารย์วัดป่าท่านจะสอนว่าคำว่าพุทโธนั้นยังไม่ใช่พุทโธคำบริกรรมว่าพุทโธเป็นแค่คำบริกรรมอย่างหลวงปู่มั่นไปบอกชาวเขาว่าท่านหาพุทโธเดินจงกรมหาพุทโธหมายถึงหาจิตหาใจตนเองแล้วจิตนั่นแหละคือพุทโธจิตนั่นแหละคือพุทธะฝึกบริกรรมพุทโธก็จะสังเกตจิตให้ออกว่าจิตอยู่กับพุทโธก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้พุทโธถูกรู้ตอนนี้พอพุทโธถูกรู้แล้วผู้ที่รู้พุทโธเนี่ยมีอยู่ต่างหากถัดจากนั้นพอเราเลิกพุทโธพอตาเห็นรูปแล้วก็รูปถูกรู้ได้ยินเสียงเสียงก็ถูกรู้เวทนาก็ถูกรู้ร่างกายก็ถูกรู้ความสุขความทุกข์ถูกรู้ความจำถูกรู้ความคิดก็ถูกรู้ค่อยๆแยกไปจะแยกขันห้าออกไปการที่สามารถจำแนกขันห้าออกเป็นส่วนๆได้เป็นวิธีการของศาสนาพุทธศาสนาพุทธจะสอนให้เรารู้จักแยกแยะเป็นวิพัชวาทีชื่อวิพัชวาทีวาสระอิทพอสันเปาไม่หายอากาศชอช้างมีพัชวาทีสังให้มองทุกสิ่งทุกอย่างโดยกันจำแนกแยกแยะออกไปในปรากฏการณ์หนึ่งๆเนี่ยเกิดจากเหตุผลเยอะแยะจะแยกแยะออกไปอย่างร่างกายเราประกอบด้วยธาตุเยอะแยะประกอบด้วยรูปจำนวนมากประกอบด้วยเจตสิกจำนวนมากที่เป็นตัวเราขึ้นมาประกอบด้วยจิตที่หลากหลายจะหัดแยกไปเรื่อยเหมือนอย่างเห็นรถยนต์คันหนึ่งแล้วก็มานั่งดูว่ามันประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆในที่สุดก็เข้าใจความจริงว่ารถยนต์ไม่มีอยู่จริงรถยนต์เป็นการประกอบกันขึ้นของส่วนประกอบจำนวนมากเหมือนกับตัวเราไม่มีอยู่จริงนะเป็นส่วนประกอบขึ้นมาของรูปธรรมเป็นนามธรรมจำนวนมากก็จะเห็นว่าจริงๆเราไม่มีตัวตนเนี่ยเรียกว่าการเดินปัญญาการทำวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าเราพุทโธเอาเคลิ้มเอาสงบเราเดินปัญญาต่อไม่ได้มีอีกแนวทางหนึ่งนะถ้าไม่เริ่มมาจากพุทโธก็คือใช้ปัญญาแยกแยะเข้าไปเลยนะสมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองนะกลับมาขึ้นรถไฟมาจากสุรินทร์ก็ตกใจแล้วเพิ่งนึกได้ว่าท่านบอกให้ดูจิตยังไม่รู้เลยว่าจิตเป็นยังไงจิตอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปดูไม่รู้สักอย่างเดียวหัวแต่ปลื้มใจเจอครูบาอาจารย์พอตกใจทำใจให้สบายก่อนพุทโธให้สบายใจอันนี้พุทโธให้สบายใจนะนี่ทำสบายใจไม่ใช่ตัวไม่ใช่การทำสมาธิทำพุทโธให้สบายใจพอใจสบายแล้วใช้ปัญญาแยกแยะดูท่านบอกให้ดูจิตจิตจะอยู่ที่ไหนจิตอยู่ข้างนอกเราได้ไหมไม่ได้จิตต้องอยู่ในร่างกายเรานี้แหละเฝ้าสังเกตลงไปเลยในเส้นผมมีจิตไหมไล่ตั้งแต่ผมไปให้ในผมสัมผัสดูไม่เห็นมันจะมีจิตอยู่ตรงไหนเลยไล่ไปคือจิตมันเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่เดาๆเอามันอยู่ในผมไหมมันก็ไม่มีไล่ตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าเลยจิตไม่ได้อยู่ในวัตถุจิตไม่ได้อยู่ในวัตถุที่ประกอบกันเป็นกายแต่จิตอยู่ในกายนี้แหละหรือว่าจิตคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เอาละทำใจสบายดูไปที่ความสบายใจในความสบายใจไม่เห็นมีจิตเลยนั่งดูสบายๆแล้วความสบายก็ดับไปกลายเป็นความเฉยๆนั่งดูความเฉยๆไปนานๆชักจะกลุ้มใจโอ้ตายแล้วหาจิตไม่เฉยชักกลุ้มใจในทุกข์เกิดอีกแล้วโอ้ความไม่สบายใจเกิดในความไม่สบายใจก็ไม่มีจิตอีกต่อมาใจมันแวบไปนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะสัญญาขุดขึ้นเป็นเรื่องๆสมมุติว่าถ้ารู้จักบอยเงี้ย นั่งรถไฟอยู่ใจแวบไปถึงบ่อยโอ้ตรงที่แวบมานี้เขาไม่มีจิตแล้วจิตอยู่ที่ไหนหาไม่เจอหรือจิตคือความคิดเอาละไหนๆก็จิตเป็นความคิดตอนนั้นก็อย่างนี้เพราะงั้นเราจงใจคิดมันเลยสวดมนต์ในใจก็คือการคิดนั่นเองพุทโธสุดโธกรุณามหันโวโรจันตะสุทธะภริยานโรจโนดูไปในตัวความคิดที่ไหลขึ้นมาเนี่ยไม่มีจิตจิตเป็นตัวไปรู้ความคิดนี่เองอ๋อจิตเป็นคนที่ไปรู้รูปจิตเป็นคนที่ไปรู้เวทนาจิตเป็นคนที่ไปรู้สัญญาไปรู้สังขารคือความปรุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วพอฝึกมาถึงตรงนี้พอเฝ้าสังเกตถึงตรงนี้นะจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันพวกเราฝึกมาช่วงหนึ่งเคยสังเกตรู้จักแล้วใช่ไหมที่จิตกับอารมณ์ต่างคนต่างอยู่บางทีก็ไหลไปรวมกันเคยดูออกไหมเคยเห็นไหมแต่ละคนมีไหมหรือรวมตลอดหรือว่าแยกตลอดอะไรนะเราจะเห็นเลยบางทีจิตเราก็เคลื่อนไปเกาะเข้ากับสังขารดูไปเอ้าอันนี้มันถูกรู้ตัวรู้มันก็ถอดออกมาอีกเหมือนกับวิ่งเข้าวิ่งออกได้โอ้ดีใจเจอจิตแล้วมีวิ่งเข้าวิ่งออกได้กลับมาถึงกรุงเทพโอ้กว่ามันจะแยกออกจากกันยากนะระหว่างจิตกับอารมณ์มันชอบไปรวมกันนะพยายามออกแรงดึงมันนะโง่นะไม่มีวิธีการอะไรหรอกทำโง่ๆเลยคือเอากำลังจิตให้ดึงออกมาให้มันแยกออกจากอารมณ์มันก็แยกออกมาแป๊บเดียวเข้าไปรวมอีกแล้วดึงอีก7วันมันจะแยกรวมออกมาอีกคราวนี้อยู่ 2-3 นาทีเข้าไปรวมอีกไม่ทำยากมากเลยไม่รู้วิธีการครูบาอาจารย์ไม่ให้กันบ้านแล้วไม่เคยช่วยทำกันบ้านพวกเรานี่ชอบให้เฉลยกันบ้านเลยฝึกมากเข้ามากเข้าในที่สุดโอ้ยส่วนใหญ่จิตมันจะแยกออกจากอารมณ์ไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์เป็นคราวๆไปอัดอยู่ที่หน้าอกดีใจทำ3เดือนแล้วนะรีบไปรายงานหลวงปู่ดูลย์ท่านคงจะชมนะตอนนี้เราไปย้านขยันผมบอกท่านหลวงปู่ผมเจอจิตแล้วจิตเป็นยังไงโอ้จิตมันทำอะไรได้สารพัดอย่างนะมันไหลลงไปรวมกันก็ได้มันแยกออกมาก็ได้ท่านบอกไปดูใหม่นั่นมันอาการของจิตนะที่เคลื่อนไปเคลื่อนมามันอาการของจิตจิตจริงๆไม่มีการไปการมาเลยหรอกคือจิตมันคือคนที่รู้ว่าเคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างเราเห็นมันไหลไปรวมกันไอ้นี่ก็ถูกรู้เราเห็นมันถอดถอนออกมันก็ถูกรู้เหมือนกันสองอันมีค่าเท่าๆกันพวกเสียเวลาไป3เดือนนะเพราะว่าไปเรียนมาไม่รอบคอบไม่ถามท่านให้รู้เรื่องว่าจะปฏิบัติยังไงคราวนี้เอาใหม่กลับมาบ้านมันนั่งดูไปจิตถ้าไปยึดอารมณ์อยู่ก็รู้จิตแยกออกจากอารมณ์ก็รู้นะจิตมีราคะก็รู้ราคะดับไปก็รู้โทสะเกิดขึ้นมาก็รู้ทันโทสะดับไปก็รู้ทันฝึกจริงๆอยู่ในชีวิตจริงๆตอนนั้นรับราชการอยู่สภาความมั่นคงตื่นขึ้นมาเช้าๆจิตเป็นยังไงดูมันไปเลยวันนี้สดชื่นรู้ว่าสดชื่นวันนี้เศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองดูไปเลยเพราะงั้นถ้าจะพูดไปแล้วตัวหลวงพ่อเองเนี่ยไม่ใช่ทำมาจากสมาธิแต่เริ่มต้นโดยการใช้ปัญญาเข้าไปสังเกตเข้าไปแยกแยะขันธ์ห้านั่นเองไม่รู้หรอกว่าในตำรามันมีในตำราพิธรรมก็เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณการแยกขันธ์ห้านี่แยกรูปแยกนามออกไปรูปกับนามกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งใจก็ประกอบด้วยเจตสิกความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความจำได้หมายรู้ความคิดนึกปรุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วนั่งดูไปแยกไปด้วยเห็นทุกอย่างนะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเช่นเวลาโกรธขึ้นมาก็ดูว่าโกรธก็รู้ทันว่าโกรธมันจะโกรธถึงไหนก็ช่างมันไม่เกี่ยวกับเรายังไม่ใช่นั่งแก้นะต้องเราระวังให้ดีพอโกรธขึ้นมาก็อย่าไปโกรธเลยโกรธเขาไม่ดีเนี่ยนั่งแผ่เมตตานั่งโน้นอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ตายเขาก็ตายสารพัดอุบายไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเจริญวิปัสสนาเลยนั้นทำไปเพื่อให้ใจสงบถ้าอยากให้ทำวิปัสสนาเข้ารู้ลงไปใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เรื่อย ความโกรธเกิดขึ้นใจเราก็สักแต่รู้สักแต่เห็นใจเราอยู่ต่างหากเป็นคนดูอยู่เรียกใจมันมีสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธินี่มีตลอดเวลาไม่ใช่มีตอนไปนั่งยืนเดินนั่งนอนจิตใจจะต้องมีสัมมาสมาธิตลอดจิตใจเป็นกลางเป็นตัวของตัวเองอยู่กุศลเกิดขึ้นก็รู้อกุศลเกิดก็รู้สุขเกิดก็รู้ทุกข์เกิดก็รู้เฝ้ารู้ไปเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ไปอะไรก็ได้ให้มันมีสองอันไหมให้มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ฝึกแยกไปเรื่อยๆแล้วจิตมันก็พัฒนาของมันเองไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วหน้าที่ของเราเพียงแต่มีสติระลึกรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏนี่การระลึกรู้จะทำได้ใจต้องไม่อินเข้าไปไม่ไหลเข้าไปไม่หลงเข้าไปใจตั้งมั่นนะเป็นตัวของตัวเองอยู่สักแต่รู้สักแต่เห็นอยู่ไม่กระโจนเข้าไปรู้นี่แหละคือตัวสัมมาสมาธิงั้นอย่างน้อยต้องทำตัวนี้ให้ได้นะจะเริ่มมาจากพุทโธก็ได้จะเริ่มมาด้วยการแยกขันธ์เอาเลยก็ได้สายหนึ่งก็คือสมถะญาณิกเดินมาด้วยสมถะก่อนแล้วก็มาแยกให้เกิดปัญญาทีหลังสายหนึ่งเอาปัญญานำไปเลยแยกไปเรื่อยแยกไปเรื่อยจิตรวมไปเองเพราะว่าในที่สุดเนี่ยผู้ปฏิบัติแต่ละคนจะต้องมีทั้งสองอย่างจะต้องมีทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติทั้งสองอย่างไม่มีใครบรรลุด้วยอันใดอันหนึ่งอย่างเดียวการเข้าถึงสภาวะธรรมนะต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรเริ่มก่อนก็ได้แต่ขอให้มันพัฒนาไปจนมันมีสองอย่างนี่แหละใครมีอะไรเชิญเดี๋ยวนี้รู้แก่ญาติโยมถ้าพูดไปถึง10 โมงนะเอาเลิกเดี๋ยววิ่งเข้ามาถามต่อนู่น11 โมงสังเกตไหมใจของเราไม่ตั้งมั่นแต่เราแต่ละคนไหลไปหมดแล้วดูออกไหมไหลไปที่ความคิดบ้างไหลไปที่เพื่อนบ้างไหลไปคนที่นั่งข้างๆเราบ้างไหลไปเรื่อยๆหน้าที่คอยรู้ให้ทันไหมนะถ้ารู้ไม่ทันก็คือหลงนั่นเองหลงไปแล้วจิตเคลื่อนไปแล้วก็คือจิตไม่มีสัมมาสมาธินะไม่มีธรรมเอกไม่เป็นหนึ่งละแต่เป็นหลายเลยนะเป็น2 3 4 5ไปนู้นเป็นไงหลงได้ที่แล้วยังนะหนีคิดเอาเห็นไหมพอเลิกเจ้าชู้เนี่ยมันสบายขึ้นไปกลับไปเจ้าชู้อีกยังเราเจ้าชู้ไม่ดีนะเราก็ยังไม่อยากให้แฟนเราเจ้าชู้เลยนะมันเห็นแต่ตัวรู้ให้ทัน จริงๆแล้วการเจริญสตินะเป็นศาสตร์เฉพาะของศาสนาพุทธการเจริญสติปัฏฐานการทำวิปัสสนาของคนอื่นไม่มีแต่การนั่งสมาธิเนี่ยมีมาตลอดฤาษีชีพลายเขาก็นั่งกันเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังอย่าให้เข้าไปติดความสงบอยู่หลวงปู่มั่นแต่งกลอนเอาไว้ขันธวิมุตติสมังคีระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยปฏิบัติจนใจเฉยไปเกาะอารมณ์นิ่งแช่เพลินเพลินใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นให้จิตมันเคลื่อนไปร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวเราก็รู้ทันร่างกายเราเคลื่อนไหวเช่นมีธาตุไหลเข้าไหลออกหายใจเข้าหายใจออกรู้ทันมันไม่เผลอนะไม่เผลอไปที่อื่นเราก็ไม่ไปหลงเพ่งลมหายใจร่างกายนั่งแล้วก็กระดุกกระดิกเราก็รู้ทันมันเคลื่อนไหวก็รู้ไปสักแต่รู้สักแต่เห็นไปเรารู้กายเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะนะรู้เวทนาก็เพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะรู้จิตรู้ธรรมก็เพื่อสติสัมปชัญญะการเจริญสติปัฏฐานมี4วิธีการ4อารมณ์มีอารมณ์4อย่างกายเวทนาจิตธรรมแต่ทำไปเพื่อสิ่งเดียวกันคือทำไปเพื่อความมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวไว้พอเรารู้สึกตัวเราไม่หลงเราก็จะเห็นสภาพธรรมะทั้งหลายตรงตามความเป็นจริงนี่ตรงนี้ต่างหากที่เราต้องการเราต้องการรู้ว่าจริงๆเนี่ยธรรมะเป็นยังไงรูปธรรมนามธรรมเป็นตัวของเราจริงไหมขันธ์ 5เป็นตัวของเราจริงๆไหมเราต้องการรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้ารู้ลงไปเฝ้ารู้ลงไปว่ามันเป็นตัวของเราไหมอย่าไปคิดเอาว่าไม่ใช่ตัวเราคิดเท่าไหร่มันก็เป็นเราคิดอยู่นั่นแหละคิดไปคิดไปก็เลยไปหลงคิดอีกว่าโอ้เราเก่งเราคิดเก่งเราเข้าใจธรรมะแล้วไม่ใช่ใครอื่นนะหลวงพ่อเองเลยเคยหลงตอนเป็นนักศึกษาไปบวชวัดชนประทานหลวงพ่อปัญญาท่านเรียกไปหาเอ้าคุณเอาหนังสือไปอ่านเองนะให้หนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยนั่งอ่านโอ้ทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเพราะต่อไปนี้เราไม่ยึดอะไรสักอย่างเราก็สบายแล้วไอ้เราเนี่ยตัวเบลอเลยเพราะเราจะไม่ยึดอะไรแล้วทีเนี้ยไม่ใช่ครูบาอาจารย์สอนไม่ดีหรือครูบาอาจารย์สอนผิดนะแต่เราโง่เองคือหน้าที่ของเราคือเฝ้ารู้ลงไปว่าใจเราไปยึดก็รู้รู้ทันลงไปใจเราเป็นยังไงก็รู้ทันลงไปไม่ใช่ไปคิดเอาเองว่าเราจะไม่ยึดอันโน้นจะไม่ยึดอันนี้คิดยังไงมันก็แอบยึดแหละอย่างน้อยมันก็ยึดความคิดสมัยพุทธกาลเคยมีจำชื่อไม่ได้ที่ไปบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าความเห็นทิฏฐิทั้งปวงไม่เหมาะไม่ควรกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ยึดถือความเห็นใดๆทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นก็อย่ายึดในความคิดเห็นอันนี้ด้วยเลยหงายท้องกลับมาเนี่ยเวลาถ้าเราไปคิดเอาเองนะว่าไม่มีตัวมีตนเราก็จะไปยึดเอาความเห็นตามใจชอบแต่ถ้าเราสามารถรู้สึกตัวได้มีสติสัมปชัญญะได้เราเห็นรูปธรรมนามธรรมเขาเกิดขึ้นมาดับไปตามความเป็นจริงมีเหตุเขาก็เกิดหมดเหตุเขาก็ดับไม่ใช่เกิดจากการที่เราไปแทรกแซงหรือบังคับเขาได้จะเข้าใจความจริงว่าเขาเป็นอนัตตาบังคับเขาไม่ได้เช่นความโกรธเนี่ยพอใจเราไปกระทบอารมณ์หูเรากระทบเสียงด่าความจริงหูกระทบเสียงเฉยๆไม่ใช่เสียงด่าแต่หูกระทบเสียงปั๊บเราแปลได้สัญญามันทำงานได้อ้อนี่ด่าพระด่าก็ต้องโกรธตามประเพณีใช่ไหมเพราะเคยโกรธเรามีอนุสัยเรามีนิสัยที่เคยโกรธถูกด่าแปลว่าเขาด่าก็โกรธขึ้นมาใช่ไหมว่าเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยนะความโกรธโทสะเนี่ยเป็นสภาพธรรมะอันหนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุเหตุก็คือจิตใจเราได้กระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจโทสะก็เกิดพอเรามานั่งดูโทสะเกิดเอาโทสะดับไปแล้วเราก็เกิดความหลงผิดโอ้โทสะดับเพราะเราไปดูมันเข้าความจริงไม่ใช่โทสะดับไม่ใช่เพราะเราไปดูมันเข้าแต่ขณะที่เราไปดูโทสะเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธต้นเหตุที่ทำให้โกรธมันไม่มีเหตุของมันดับไปโทสะมันก็ดับอย่างขับรถอยู่คนปาดหน้าเราโกรธพอโกรธเรามาดูจิตใจของเราเราดูอยู่ที่ความโกรธเราลืมดูไอ้คนที่ปาดเราลืมคิดเรื่องเขาขับรถปาดเราความโกรธไม่มีเหตุความโกรธก็ดับ เมื่อเราเฝ้ารู้สภาพธรรมะตามที่เขาเป็นแล้วเราจะเห็นเลยว่าธรรมะทีแรกเนี่ยสภาวะธรรมอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นเราก็รู้ทันอันนี้เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งเช่นความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันว่าเกิดขึ้นมาแล้วดับไปก็รู้ว่าดับไปแล้วปัญญาขั้นต่อมาก็จะเห็นว่ามันเกิดแล้วมันไม่คงที่หรอกถ้ามันมีเหตุมันก็มาหมดเหตุมันก็ไปนี่มันแสดงความจริงให้เราดูคือแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูนี่เป็นปัญญาขั้นที่สองพอปัญญาขั้นที่สามเกิดขึ้นจะเป็นการปล่อยวางจิตเขาจะวางเองเขาจะเห็นว่าความกลัวเป็นของบังคับไม่ได้อารมณ์อื่นๆก็เช่นเดียวกันก็จะเห็นว่าธรรมชาติทั้งหลายนะไหลมาแล้วก็ไหลไปเขาก็ปล่อยของเขาทิ้งไปอย่างนั้นเขาเป็นของเขาเองเพราะฉะนั้นทำให้ถูกนะไม่ใช่นั่งแก้เอาย่อยบิวเป็นไงนี่ยังทำอยู่ถูกไหมใจมันแข็งๆดูออกไหมถ้ารู้ทันรู้ไปทีละขณะนะอย่ากลัวเผลออย่ากลัวหลงอย่ากลัวกิเลสกิเลสเกิดแล้วเราคอยรู้ไปกิเลสก็เป็นธรรมะเหมือนกันเรื่องอกุศลธรรมไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ธรรมะนั่นก็รู้ว่าสงสัยไปเลยรู้ว่าสงสัยไปเลยสงสัยรู้ว่าสงสัยนั้นถูกต้องแล้วปฏิบัติถูกต้องแล้วถ้าสงสัยว่าเอ๊ะที่ทำอยู่นี่ถูกหรือเปล่านะคิดใหญ่เลยเนี่ยถูกหลอกแล้วถูกหลอกแล้วในตำราในคัมภีร์ท่านถึงสอนสติปัฏฐานทำไปเพื่อความมีสติสัมปชัญญะเพื่อความรู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวได้เราก็จะเริ่มเห็นความจริงอีกถ้าเมื่อไรจงใจรู้สึกตัวความทุกข์ก็เกิดแล้วดูไปเรื่อยๆจะเห็นกระทั่งตัวสติเองก็เกิดดับเกิดดับบังคับไม่ได้จะเห็นเลยรู้ก็บังคับไม่ได้นะบังคับให้รู้ก็ไม่ได้เผลอจะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้มีแต่เรื่องห้ามไม่ได้สักอย่างหนึ่งปรุงแต่งจงใจเอาไม่ได้สักอย่างหนึ่งถ้าฝึกมากเข้ามากเข้านะเราจะเหลือสภาวะธรรมสองอย่างคือขณะจิตนี้รู้สึกตัวอยู่หรือขณะจิตนี้เผลอไปแล้วถ้าเผลอไปแล้วเนี่ยก็จะไปปรุงแต่งถ้ารู้สึกตัวอยู่ก็ไม่ปรุงแต่งรู้แล้วจบแต่ถ้าเผลอไปไม่รู้สึกตัวก็จะไปปรุงแต่งได้สารพัดเลยปรุงแต่งดีก็ได้นะโอ้เราเป็นนักปฏิบัติเดี๋ยวเราไปหายใจเข้าหายใจออกนี่นั่งปรุงแต่งนั่งคิดนึกเอาไปยกเท้าย่างเท้าไปดูท้องฟองท้องยุบไม่ใช่ไม่ดีนะดีในขั้นต้นแต่ว่าต้องพัฒนาต่อไปก็ให้รู้ทันว่านั่นก็คือความปรุงแต่งฝ่ายดีศีลสมาธิปัญญาเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีนะพ่อแม่ของความปรุงแต่งฝ่ายดีก็คืออวิชชาพ่อแม่ของความปรุงแต่งฝ่ายเลวก็คืออวิชชาเหมือนกันพ่อแม่ของการปรุงแต่งฌานสมาบัตินั่งเพ่งเงียบอยู่ก็คืออวิชชาเหมือนกันท่านถึงสอนบอกอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารมี3อย่างสังขารฝ่ายดีศีลสมาธิปัญญาสังขารฝ่ายชั่วโลภะโทสะโมหะแล้วก็ฌานสมาบัติอเนชาที่สังขารสังขารอันที่3
ทำไมบางทีมันรู้ตัวขึ้นมาเองแบบแวบหนึ่งต่อมามันก็จะเกรงเลย
ตรงที่มันรู้ตัวขึ้นมาเองมันถูกแล้วนะเพราะความรู้ตัวนี่ไปทำขึ้นมาก็ผิดนะแต่ว่าถ้าเมื่อไรสติของเราสามารถระลึกรู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงในปัจจุบันนี้มันจะรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาวับเดียวเนี่ยมหากุศลจิตดวงนี้ก็ดับอีกแล้วบังคับไม่ได้นะตอนที่มันเกิดก็บังคับไม่ได้มันเกิดขึ้นมาเองตอนที่มันจะดับก็บังคับไม่ได้เราเกิดโลภะขึ้นมาอุ้ยรู้ตัวแล้วจะต้องรู้ให้ต่อเนื่องนะจะต้องไม่เผลออีกก็เลยเกรงดังนั้นทำไปด้วยโลภะอีกแล้วจิตเป็นอกุศลจิตอีกดวงหนึ่งคนละดวงกับตัวแรกดวงแรกเป็นโมหะเผลอไปดวงหลังนี่มีโลภะถ้ารู้ไปทีละขณะเราก็จะเห็นเลยว่ากิเลสแต่ละตัวเกิดดับเหมือนกันกุศลเกิดดับเหมือนกันยังไง
ตั้งท่าอยู่หรือเปล่าสอบเรียนไม่ได้ว่าเป็นยังไง
ก็แมวก็รู้ไปเลยนะอย่างสงสัยรู้ว่าสงสัยมันไม่ได้ตั้งท่านะตั้งท่ามันคล้ายๆไปดูหนังซามูไรใช่ไหมคนรุ่นนี้เคยดูเมื่อก่อนมันจะฟันกันแล้วมันตั้งท่าเป็นวันๆเลยแล้วมันฟันกันชึกเดียวนะนักปฏิบัติก็เหมือนกันแทนที่จะเฝ้ารู้ฟันโคลมๆไปเลยนะไม่หรอกตั้งท่าเกร็งอยู่ตั้งวันหนึ่งนะกิเลสโผล่มาให้เห็นแวบเดียวนะเห็นนิดเดียวแล้วก็ชื่อๆอยู่กันทั้งวันนะนี่ที่เรียกว่าตั้งท่านะต้องทำไม่รู้ไม่ชี้เลยเดินผ่านนะเดินสวนกับกิเลสเล่นเลยพอผ่านมาก็รู้ทันก็รู้ปล่อยให้เขาทำงานนะอย่าไปบังคับใจของตัวเองปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้กระทบอารมณ์ตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นพอกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติแล้วปล่อยให้มันเกิดปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติเดินไปเห็นดอกไม้สวยรู้ว่าดอกไม้สวยใจชอบรู้ว่าชอบจะเฝ้ารู้ลงไปอย่างนี้นะไม่ใช่คอยจ้องอยู่ที่ใจก่อนเอาละจ้องเรียบร้อยแล้วจะดูดอกไม้แล้วนะหนึ่งสองสามดูวุ้ยใจของเราเฉยใจของเราเป็นกลางแม้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นโง่เลยล่ะนะพอจะนึกออกไหมเพราะงั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะให้กระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบอารมณ์แล้วมันเกิดปฏิกิริยานะยินดียินร้ายเกิดกุศลอกุศลต้องรู้ไปตามธรรมชาติอย่าไปจ้องรอไว้ก่อนถ้ามาจ้องอยู่ที่ใจนะเอารับกระทบอารมณ์ละมองแล้วนะเฉยมาฟังแล้วนะเฉยนะอาจารย์ตันท่านถึงนินทาบอกลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทเห็นมีแต่เพ่งจิตไม่เห็นมีใครดูจิตเลย นะไปนั่งจ้องอย่างนั้นมันเพ่งจิตนะจ้องดูสิเมื่อไหร่กิเลสจะเกิดนั่นแหละเกิดกิเลสตัวที่เราไม่รู้แล้วเราหลงไปจ้องไม่เป็นไรขอให้รู้ทันเท่านั้นแหละเริ่มต้นจะทำอะไรก็ได้แล้วค่อยรู้ทันเอาถ้าไม่ยอมเริ่มอะไรเลยสักอย่างบางทีก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะงั้นเริ่มต้นจะทำความสงบก่อนยังได้เลยทำใจให้สงบไปเลยนะพุทโธพุทโธหายใจไปเรื่อยใจสบายหายใจสบายรู้ว่าสบายใช้ได้ละต่อมาเห็นเลยว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วใจที่เคยพุทโธแล้วสบายนี่เริ่มไม่สบายละเห็นใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเข้ารู้ตามรู้ไปเรื่อยวิปัสสนาไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวรู้ล่วงหน้าคำว่าอนุปัสสนาแปลว่าตามรู้ไปตามเห็นไปอะไรปรากฏขึ้นมาก็ตามรู้ตามเห็นไปตามที่มันเป็นกายานุปัสสนาก็คือกายกับอนุปัสสนาตามรู้กายไปกายจะคู่จะเหยียดจะหายใจเข้าหายใจออกตามรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปจ้องจ้องแข็งเลยเอาละจะกระดิกมือละกระดิกนะกระดิกแล้วยกมือแล้วโอ้กระตากนะเบื้องต้นทำอย่างนั้นได้แต่ว่าเบื้องปลายต้องทิ้งมันให้ได้นะมันงั้นเสร็จเลยมันไม่ใช่วิปัสสนาแท้เวทนานุปัสสนาก็คือการตามรู้เวทนาเวทนาอะไรปรากฏก็รู้อย่างนั้นแหละรู้ตามที่มันเป็นเช่นนั่งดีแรกนั่งแหมเดินมาเมื่อยได้นั่งแล้วรู้สึกสบายมีความสุขนั่งไปนานๆความสุขเริ่มดับเห็นความสุขดับไปแล้วกลายเป็นเมื่อยแทนดูเมื่อยไปเอ๊ะความเมื่อยเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบานี่ไม่เจี้ยงเหมือนกันดูไปเรื่อยๆอ่ะหายเมื่อยแล้วทำไมหายเมื่อยล่ะมันเป็นเหน็บชาไปเรียบร้อยแล้วหายเมื่อยเนี่ยก็แสดงธรรมะทั้งนั้นแหละไม่ใช่นั่งแบบโอ้นั่งสามวันสามคืนไม่รู้จักเมื่อยเลยสบายลูกเดียวนะอย่างนั้นมันนั่งอย่างฤาษีแล้ว
ตอนที่ไม่มีอะไร
ไม่มี
ไม่
มีตอนที่ไม่มีอะไรให้
ร
ู
้
ยกเว้นตอนที่จิตตกผวังนะ เพราะว่าจิตเนี่ยจะต้องมีอารมณ์ตลอดเวลานะจิตจะต้องมีอารมณ์กระทั่งในภวังค์ก็เป็นอารมณ์เก่าเรื่องอติตารมณ์อารมณ์ในภพภูมิดั้งเดิมเนี่ยจิตจะต้องมีอารมณ์แล้วบอกเอ๊ะไม่มีอะไรให้รู้ลงไปเลยนะรู้ลงไปเลยไม่มีอะไรรู้ไอ้ร่างกายนี้กระดูกกระดิกรู้อยู่แต่แค่นี้ก็มีแล้วจิตจะต้องมีอารมณ์พอไม่มีอะไรจะให้รู้หาใช่ไหมเอ๊ะจะดูอะไรดีรู้ว่าหานะไม่ใช่รอให้หาเสร็จก่อนแล้วค่อยไปรู้
จิตที่หลง ตั้งการดูการที่ตัวการจิตไม่ออก
นั่นโมหะโมหะคือองค์ธรรมที่เป็นกิเลสที่ทำให้เราไม่สามารถเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงได
้อย่างแรกที่รู้ว่าเผลอไ
หมครับแรกที่รู้ว่าเผลอได้รู้
ก็เข้าไปถึงประเด็นก็รู้แต่ว่าก็คิดว่าตัวเองหลงมากกว่าไม่ได้รู
้ท่านไหน
อย่างปกติก็รับขึ้นมาว่าเผลอครับแล้วก็รู้สึกว่ามันทำไปอันนี้ก็รู้อีกว่ามันทำต่ออะไรของมันอัตโนมัติ
เออนั่นแหละดี
แต่อันที่สองเนี่ยมันไม่เหมือนครั้งแรกที่อารมณ์ที่รู้ว่าสติมันขึ้นมา
คือ
มันเผลอใหม่นะครับแล้วก็รู้ว่ามันแค่ปุ๊บแต่อันสองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่รู้จริงแล้วเราคิดแล้วมันเป็นการแบบที่แบบโมหะเราดูไม่ออกของเรา
แต่ยังพอเผลออยู่เรารู้ว่าเผลอนี่ถูกต้องแล้วเสร็จแล้วเราจะกลัวเผลอเราไม่อยากเก็บเผลออีกเราก็เริ่มจ้องเริ่มเพ่งเริ่มบังคับนะเราก็รู้ทันว่าเนี่ยจิตเกิดพฤติกรรมไปแล้วถ้ารู้ทันอีกก็คือรู้ขึ้นมาอีกรอบนะก็เกิดดับเกิดดับไปเห็นไหมว่ากุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับสลับกันไป
แล้วมันก็จมด้วย
จมรู้ว่าจมนะให้รู้ทันสภาวะที่มันเป็นอยู่ไม่ใช่นั่งแก้เราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อละอัตตาตัวตนแต่ปฏิบัติจนกระทั่งเห็นความจริงว่าขันธ์ห้าไม่มีอัตตาตัวตนต่างหากบางคนคิดว่าต้องทำปฏิบัติมากๆแล้วจะละอัตตาตัวตนได้จริงๆไม่มีอัตตาตัวตนมาตั้งแต่แรกนะความเห็นผิดของเราต่างหากที่คิดว่ามีอัตตาตัวตนแต่ว่าถ้าเฝ้ารู้ลงไปในรูปธรรมนามธรรมในกายในใจดูไปด้วยจะเห็นว่าโอ้กายเป็นธาตุเป็นธาตุมาประกอบกันมีธาตุไหลเข้าไหลออกทั้งวันเลยกายไม่ใช่กายเดิมนะหายใจเข้าทีนึงร่างกายก็เปลี่ยนวัตถุบางส่วนไปแล้วหายใจออกไปร่างกายก็เปลี่ยนวัตถุบางส่วนไปแล้วจิตใจก็เหมือนกันมีอารมณ์ไหลเข้าไหลออกเข้ารู้ไปเรื่อยๆในที่สุดก็เห็นแต่ว่ามีสิ่งที่เคลื่อนมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปไม่มีตัวเราสักหน่อยเดียวบังคับได้ไหมจะไม่ให้มาได้ไหมบังคับไม่ได้อย่างเผลอเนี่ยใจมันจะเผลอห้ามมันไม่ให้เผลอไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าห้ามได้บังคับได้ก็เป็นอัตตาแต่ความจริงก็คือบังคับไม่ได้ใจหนีแวบไปเรื่อยดูออกไหมหนีไปคิดบ้างหนีไปดูบ้างรู้ทันบ้างเผลอบ้างเพ่งบ้างสารพัดรูปแบบที่จะเกิดขึ้นบังคับไม่ได้สักอันเดียวเลย
จงใจ
ก็เป็นความทำลิลโลภะอีก
ม
ัน
เป็นแป๊บเดียว
จงใจแล้วก็คือโลภะรู้ทันว่าจงใจเพื่อได้ปัญญาแล้วอยู่ที่รู้ให้ทันโน่นหนีไปคิดแล้วรู้ไหมคุณเนี้ยใจลอยรู้ว่าใจลอยแต่รู้ทันมันไปเลยไม่ห้ามนะห้ามไม่ได้ไม่มีธรรมะอะไรที่ห้ามได
้ถ้าเราบังคับอะไรก็ไม่ได้แล้วแล้วทำไมการที่เราพยายามที่จะรู้ตัวมันจะทำให้จิตเขารู้
เพราะว่าสติเนี่ยนะมันเริ่มจำสภาวะธรรมได้มากขึ้นนะเหตุใกล้ให้เกิดสติเนี่ยคือความสามารถจดจำสภาวะธรรมได้แม่นยำอย่างเช่นโทสะเกิดแม้มันเกิดบ่อยเราจำได้แล้วว่าความโกรธหน้าตาอย่างนี้พอความโกรธเกิดปุ๊บสติจะเกิดนะต่อมาเราฝึกมากเข้าความขัดใจความโกรธเริ่มต้นเล็กๆความโกรธตัวเล็กๆเกิดขึ้นความขัดใจเกิดปุ๊บสติรู้ทันอีกแล้วคอยรู้ไปเผลอมันเป็นอย่างนี้เองเผลอหลงไปทางตาเป็นอย่างนี้หลงไปทางหูเป็นอย่างนี้หลงไปคิดเป็นอย่างนี้หลงเพ่งเป็นอย่างนี้นะรู้จักสภาวะมากเข้านะเมื่อไรสติรู้ทันสภาวะนั้นสติก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเหตุใกล้ให้เกิดสติคือการที่สามารถจดจำสภาวะธรรมได้แม่นมากแล้วก็เร็วนะเกิดได้แม่นสภาวะธรรมหลากหลายเลยรูปธรรมนามธรรมเลยจำได้รู้จักเคยรู้เคยดูแต่อย่างอารมณ์บางตัวเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เข้าใจเราก็ต้องไปนั่งดูนานเลยกว่าจะเข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วพอมันเกิดปั๊บมันรู้ทันแล้วสติจะรู้ทันเลยส่วนตัวที่ทำให้สัมปชัญญะเกิดสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาเหตุใกล้ของมันคือสัมมาสมาธิใจต้องตั้งมั่นถ้าใจเราตั้งมั่นรู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันคล้ายๆเราสว่างขึ้นมาจากข้างใน เหมือนเราเปิดสวิตช์ตัวเองแล้วมันสว่างมาจากข้างในเวลาเราเผลอไปเราก็มืดมืดมัวมัวนะพอเรารู้ทันเนี่ยจะเหมือนสว่างวาบขึ้นมาทำให้สว่างบ่อยๆรู้บ่อยๆ
ถ้าตั้งใจถ้าคิดว่าแม่ต้องรู้ตัวให้มาก
ทำไมล่ะ
รู้ตัวได้ต่อเนื่องแบบไม่ตั้งใจ
เอาสติเนี่ยนะคอยรู้ทันจิตที่ส่งออกเอาสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่น
เราต้องมอง
มองแล้วก็คอยมีความเฉลียวใจจ้องแล้วรู้ทันรู้ทันสภาวะสติอย่างนี้เกิด
อย่างนี้คือเราเวลาเราเห็นสมมติเราอย่างผมนี่เวลาดูจิตนั่นคือก็เฉลี่ยออกมาเรื่อยๆว่าจะมองอารมณ์ว่าอารมณ์จะวิ่งออกไป
คืออย่าไปจ้องไว้นะให้มันวิ่งจะไปกลัวอะไรกับมัน
วิ่งก็รู้
วิ่งก็รู้
แล้วพอจะรู้ว่านี่นั่งจ้องอยู่บนวิ่ง
นะไอ้จ้องอย่างเงี้ยก็หลงอยู่นะนี่เรียกว่าส่งในจิตไม่ส่งนอกแต่จิตส่งข้างในนั่งจ้องไว้หลวงปู่เทศเรียกส่งในชาววัดป่าบางทีได้ยินครูบาอาจารย์สอนอย่าส่งจิตออกนอกอ้อท่านให้ส่งเข้าข้างในท่านไม่ได้สอนนะคิดเอาเองธรรมะภายในธรรมะภายนอกธรรมะที่หยาบธรรมะที่ละเอียดมีค่าเท่ากันฝึกไปเรื่อยๆเหลือแต่เผลอกับรู้เสร็จแล้ววันหนึ่งก็จะเข้าใจคำสอนของท่านตักหมอ ท่านตักหมอสอนบอกว่าเผลอกับรู้ว่าเป็นสิ่งเดียวกันคล้ายๆกันที่หลวงปู่ดูลย์สอนว่าจิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันเดียวกัน